Welcome to the Overseas Music. Respect the radio listeners, everybody is good. With this familiar music, listen to the melody. The sound of the China Central People's Broadcasting Radio Station began broadcasting now. Бедерлі тірлігімнің беймағылым бұлқынысын әмәнда әнмен бейнелеп, ылғида ырғақ пен ылғап отыратын пенделердің әуенсіз күні болмаса керек. Орталық радиостанциясы, Қазақ редакциясының Саз әлемі бағдарламасы, сан қилы көңіл ауанның жұмбақ бұлқынысты сезімін жұлымыр ырғақ пен әдіптеген алыс жоқтағы әр ел әуенгерлерінің алуан сарындағы саз ритмдерін сол елдің немесе сол ұлттың өз тілінде тыңдатып, өз жүрек түкпіріңіздегі белгісіз сезім түйсігінен ләззат бағыштайды. Сондай-ақ өз кезегінде адамзат мәдениетімен біте қайнасып, бірге өсіп келе жатқан саз ілімінің қыр-сыры туралы айтылымдардан құлағы дар етеді. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші Жайнар Әуелханқызы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі беріліміңде әлемдегі оныры ең егей әнсамбілдердің қатарындағы америкалық өнер тобы болған Eagles әнсамбілімен танысып, оның әдемі әндерінен ләззат аласыздар. Әуелі өнер тобының ең керемет әндерінің қатарындағы What do I do with my heart? Не тындырып берейін жүрек саған дейтін әнін тыңдап алайық.
No one could ever love you the way I do.
Кешегі берлім соңында баяндағандай, Калифорния естрада тоғысы көркем өнер мерекесінде жалпақ жұртқа жария болған Эглос өнер тобы 1975 жылы 4-ші албумы «Сол бір түн» Америкадағы ән бағам тақтасының аға жүлдегері орын отырды. Албумдағы Дон Хеллидің баппен ұрған барабаны, топқа соңынан қосылған Дон Фелдердің қойқылшылта тартқан гитара әуені барлығанның бабын тауып, бағын аша білген. Сондығы да болар алдамшы жанар әні 1975 жылы Грэммидің ең таралмалы үздік ән сыйлығын жеңіп алды. Төменде әндер бағамының аға жүлдегері болған Line Eyes алдамшы жанар атты әніне кезек берейік.
You can't hide. a strong one and stares at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool.
жылы Иглыстың өнер жолындағы топшысының қатайып, зәубейке шырқаған бір жылы болды. Осы жылы олар даярланып жатқан бір альбомына миллионға жуық тапсырыс қабылдап алды. Сол жылдың аяғында қалың қауыммен қауышқан «Калифорния түзелқанасы» альбомдары әркімнің аузынан түспейтін әңгімесіне ілініп, 70-ші жылдардағы Америкадағы ең керекті альбом болды. Аталмыс альбомда Америка қоғамының сол кездегі моральдық ауытқушылығын, былықпалығы мен азғындаушылығын нәзік ырғақ, нән дауыспен мәнерлей ашып көрсеткен. Сонымен қатар, осы альбомдағы қалаға келген қаңғыбас әні де «Калифорния түзелқанасымен» бірдей Грэммидің сыйлықты сахнасынан орын алды. Енді өнер тобының Грэмми марапатының мадағына кенелген «New Kid in Town» қалаға келген қаңғыбас дейтін әуеніне құлақ салыңыздар.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, you're
1976 жылғы бір реткі 150 мың көрерменін жиналған Нақ Майдан концертте орындалған Калифорния түзелқанасына болған жұртшылықтың ықыласы, олардың шанақтарына шып толы мультике айналды. Бұл олардың өз жанкүйерлеріне білдірген ең үлкен құрмет қошаметі болатын. Сондай-ақ Американың солтүстігі адамдар жанына батқан жалмауыз жағдайының, жан төзгісіз азабының жасқа айнала қалған бір түс еді. Сөйтіп осы атпен аталған албым 1,5 миллиондық таралым рекордын жаратты. Осы бір әйгілі әуенге болған ыстығы қыластың елесі 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында үлкенді кішілі қалалардың сауық сайран жайларын бимен тоздырған жастардың санасында көні бүгін жаңғырып тұрғанын жоққа шығару өнерге жасалған үлкен қиянат болатын еді. Дәл қазір әуе толқын арқылы сол бір әсеме өнге ат басын соға кетудің реті келіп тұрғандай. Ендеше назарларыңыз Hotel California, Калифорния түзелқанасы әнінде болсын.
Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Бен байлыққа мастану сезімі ме, әлде атақ даңқтың ал жоғаты абыройлы туында келуге тұсау болды ма? Қайдам. 1980-ші жылдарға келгенде, тарқамайтын той жоқ дегендей, Eagles өнер тобының жігіттерде бөліне бастады. 1979-ші жылы, бір жарым жыл бойы еңбектенген ұзақ жүгіру албомдарын айтыс тартыспен әйтеуірі сатты орындап шығып, күміс албом атағын жеңіп алғанмен, алайда олардың дәурені өтіп бара жатқандығы мен топ берекесінің құттығаша бастағандығын аңғару тым қиынға соқпайтын. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімінің соңғы минуттарында ұзақ жүгіру албомындағы Ordinary Average Guy, кәдуелгі адам дейтін әнді ұсына отырып, өнер тобы туралы келесі берілімде жалғасты тоқталатынымызды естеріңізге сала кетеміз, уағында тыңдағайсыздар.
Thank you.
Time flies, it is time to say goodbye. You are welcome to tomorrow to continue the same time listening to our program. Goodbye. Құрметті радио тыңдаушы, әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқына көтерілетін саз әлемі бағдарламасынан батыс елдері музыкасының бүгінгідей биік өреге жетуіне ересен еңбектері мен еселі үлестерін қосып кеткен, бүгінде тыңдармандарының көзі тірісі сағына естеріне алып, кейінгі әнсүйерлер іздеп тыңдайтын әнші сазгерлермен бір-бірлеп танысатын боласыздар. Олардың кім екенін, құлақтан кіріп бойдалған әсем әннің жаратушысы кім екенін білгіңіз келсе, әрине, бізбен бірге болуды ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты бойынша сағат 14:30-нан сағат 15-ке дейін. Егер сіз Саз әлемі бағдарламасын уағында тыңдауға үлгере алмасаңыз, абдырамаңыз. Ғаламторға шығыңыз да, Жұңғы қазақ радио торабына кірсеңіз, бағдарламамыздың кез келген күнгі санын тыңдауыңызға мүмкіндік таба аласыз. Жұңғы қазақ радио торабының әдресі www.kazakcnr.com. Бағдарламаны жүргізген Жайнара Ойлханқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Межелұлы, Жайнара Ойлханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Кезекте тыңдайтындарыңыз архив сырлары бағдарламасы. Ғылым техника ең жоғарғы саяда тамып, адамзаттың аяғы айға тиген бүгінгі күнде бағзы бабаларымыздың өткен күнде белгі жоқ дейтін мақала мүлдем терістелген. Әне соның айғақ ретіндегі орталық халық радио станциясы, қазақ редакциясының архив сырлары бағдарламасы адамзат тарихындағы ең алғашқы хатталған әр алуан оқиғалардан бастап, адамзат өркениеті жолында ершімді еңбектері мен есімі хатқа түскен қайраткерлердің тәлімәтті ғұмыр дерегі, сондай-ақ адамзат қоғамында